Radio Okapi.
Bonne sang la béto, faut le consommer. Okapi.
Matondo bing nageti na salama meliko, matondo bing na bisika nyoso ben bakama sa na kolanda Radio Okapi. Yake ntongo sa na ben na kolanda basango na beto randinga kikongo seleka basango yai. Beto yantika yao awa na mbonza kincha sasa makutubila ntuka ya malungi ya pesa makana kitizo baleke kumi ya mvimba ya ntoto na beto Afrika mingba insike na kutubaka njinga France inki mutina bafo na kudipesa sabu na bisala kuponama mutina kena kudutaka na ntoto na beto Afrika Michel Kifinango yvondaka ntumo na beto kasi Patricia Mwanda tatendula nambandaka beto akonda mpivi na kutubila ntuka ya kisala kimbuka mosi ya UNICEF salaka na dongo na kutubila linki mutini bafona kubungisa diaka bisala kuvutuka ya balungi ya bana inzo nkanda mpeko bungisa ba inzo minga bebaka befonsi matirandabu na mavonga ya bimpumbula Emilia ya bibisaka bima mingi bisadi ya lake baumbike na kulomba kitizo wa bangonda nkama zole na makumi tono mvimba ya mfuka na bau ya luyalu befutaka ve ya seleka mwandamba mbongo kena kubasika kana nganda vyo mbanda kisangani bantodisi na bau zole kuna kena kudiaka yao batatu ba mama betula makutu mpama vinda basangwena mwaba ntangu matundu mida kanabisika nyosibemba kama sabna kulanda Radio Okapi ya kentangu sabna beno na kulanda basangwena betu na njinga kikongo konsumusa Afrika na ntula kinzonzulu kitezo baleke kumi ya katukwa kanaba insi nana ntoto na betu Afrika katikati mingi bainsi ya kena kimvuka bainsi kena kutubaka ndinga banzenza France mebaka luka na kudipesa na bisala kupondama mutunda ya unde kena kudutaka awanantoto na beto Afrika nyoso ya meza bana mingi na lukutaka na vukisa kabau awanabwala kimfumo Kinshasa Patricia Mwanda Buleo biza bisaka ti Michel Kifinangoi vandaka ntuma Radio Okapi na mukembo ya inti beto lenda simba
Samuna Alain Veragène longisi na Université Libre de Bruxelles na insi ya Belgique malongi ya yi vandaka na bandambu zole ya ntete ya vanda ya kupesa malongi mpe ya zole ya vanda ya kutinda baleke na kumonisa nyoso ya bame kulongisa bau mpe baleke ya yi kuiza baka kisalu ya kutanga bimvuka nyoso ya politiki ya kere na insi na beto kutu mazono baleke ya yi kukitaka na babilo wapi bake soneka mazina ya bantufa na pona samuna kuzaba mutindu mambu nyoso ke luta bale kia mebaka malungi meza bisati malungi ya itasalisa bau samu na kukengila mbote kupona maya taluta na bansi na bau samu na kukotisa demokrasia ya keleka na bansi na bau mpediaka samu na kusikimisa luwawanu na ndambu na yanzi ntwadisi ya malungi ya imesepela mutindu mambu nyoso meluta mbote samu na mbuta Alain Veragène kimvuka ya bansi kele tubaka ndinga ya France lenda tula ya bau ntima na bana yai samu na bisadu ya kupona kuluta mbote beto indu sati malungi ya kubungisa maka na kimvuka OIF mpe intu ya dilongi vandaka baleke na ntwala ya bainso ya bantu ya demokrasia ti ya ngemba.
Patricia Mwanda Buleu ntangu sabu na ngena kuminantete mate beta vutukila ngena mwaba ntangu. Kuponama mpe kutungisa, kubongisa, kutumisa bisara bilanga mpe kutunga diaka na mutira mefona kana kizunga kaso occidental kele mambo andena vwana pe ya nteta mbuta ibeka kabasu babu ntwadisi ya impa kizunga yai ya katuka kana kupona marangona mekatona kuluta ya nideta losa disu kele bubu yai ya yandi vwana kana kiti nandi yai ya kimfumu na yao yandi kondoka vena kulomba tiba pesa nbilumbu nkaba mosi samu tiba tukumona bidimba ntete ya kisala nke kuiza sala nyoso yeta sala makaka na ngolo ya nkangu nyoso lanaka na kutuba mbuta kabasu babu Ntsangu ya Sadala Shabani na Nge Paul Matindu.
Ina kinkulu ya kanyuka na inzo ya mbuta eluyalu wapi bantumikwisa mingi samu na kusepela na mbuta Hubert Kabasubabu ntwadisi yampa ya Kasai Occidental. Hubert Kabasubabu kena mfunu ya kulakave. Yendi kena mfunu ya kupesa na bantu na endi bima ya kudia. Kasimpi na ngolo na baumusi. Mabansa na endi kele ya kutula mwinda mpi bisalu ya nene na Kasai Occidental. Samu na mwinda yendi kebansa ti mwinda yeneke katuka na ntangu to energi solaire kele mbote mingi. Yendi kele na mfunu ya bituba tuba ve. Yandi melomba na bantu na kutadila yandi na nima ya bilumbu nkama musi. Ba mama ina vandaka na kisika ina, memo nisampi mpasi na bau. Ya ukele kukunda masa ya kunwa.
Paul Matendo Bosi Patricia Mwanda Buleo betafutukila ngedi ya kampe na mwa bantangu. Na kizunga kasoki yantal ntangu kele mavonga sektor ya kundo chumbe na district ya Sankuro Nkangwa kuna mebu ya mfumo ya impa ya sekta kambula matadi katoka kana kupona na kulanda mukanda tulamaka maboko na kilandi ya mfumo aluyalu ya kele mpembu taluyalu akena kutadiraka inchi mutina kutanina babola ya inchi na beto kele baleki ya kimvuka CCI basisaka mavonga ina na kutuba wa mbuta district ya kwenaka sana kujetisa mukembo ya kufondisa mbuta ina kasi kimbuka ya ya politiki na loja ba mmetu bati bake na kuzaba kima musive na mutindu ya bake na kuzabisi la bau. Patricia Mwanda Buleu kepesa beti nitangwe ya nike imputu.
Mfumu ya sektor ya impa ya bao katuka katula na sektor ya kondo chumbe kele ntangu ya ina lupitalu ya loja. Yandi zabisa kati, yandi mekufunda baleke tanu ya sektor ya ina inzo ya lusambusu, ya lusambo na loja na mutindu ba kubulaka ampe kuluadisa kandi, diaka mutindu ba zola katula tia na inzo na yandi. Samu na mfumu Jerome Koi ya kele mfumu ya grupma ya ukunji, muntu kele na nima ya nyoso ya kuminaka yandi. Mpamba ve, yandi kusepelaka ve, mutindu yandi mebasika na kimvuka ya sese U sa mna kukota na PPRD. Tala kisina yandi tindaka ba leke ya kimvuka CCU kuiza bulandi. Nsangu ya yime kundi mama na ntwadisi ya district ya ba utindaka sa mna kuzaba mambo nyoso ya lutaka kuna. Ataka na mbuta Paul Jonga kukaka veku matina kati ya bwala wapi mambo lutaka mutindu mavuanga kele nandakana yandi melomba na mpulusi kukita kuna mpamba ve baina kele vanda pana mekwenda kengira ba bilo ya kupesa mikanda ya kuponila. Na ndambu ya mbuta ya luyalu ya kitalaka mambo ya kati ya Kizunga, mfumu ya impa fwete kubaka kiti na yandi ya kimfumu na bilumbu fyoti, samu na kuzitisa nsiku. Kansi kimvuka CCI na ndambo na yandi, mebu ya mambu nyosu ya bao kele funda yandi. Mpamba ve, samu na bau, kana mfumu hii na ya impa, bome tula yandi na kiti ya kimfumu, ya ukele samu yandi kele ya dibuta ya ntwadisi ya kimvuka CCI.
Patricia Mwanda Buleu, matondo mingi na basangu nyosu songe mekatuano kupesa beto. Betuke tubila ntongu ya hii ntuka ya kisala UNICEF salaka na sekte ya dungu na tegitoki ya kungu na kizungu ekwater ya seleka kisala kimvuka ina vwandaka mingi ya kutala kuvutoka malungi ya bana inzo nkanda na babwala bimpumbula emelia kutisaka mavonga jaka kutala inki ba inzo to mingi mambo wa kubungisa dinaka ya hii tavwanda lutodusu wa kimvuka ya inza na zina OM gwile daka kimvuka premier urgence ya Fransa Paul Matindo kepeta beti nitsangu ya hii ya Dominique Wolombi munga pange losaka disu.
Na kuwa mbuta ya mambo ya malungi na UNICEF, malungi meyandika na babwala wapi invita vandaka na bipumbula Emilia na FRDC na mvula mafunda zoli na ivwa mpi mafunda zoli na kumi. Kasi banda kilunguka na pila musi ya imbi. Samu na mbuta Leon Kalolo, UNICEF, OIM na kimvuka premier urgence bafwana kuidika bainzo nkanda ina meba kama na kizunga ya dungu. Kifanusu bainzo nkanda ya babwala inyile, mozaya, mutumbi, bwela diaka imese bisika wapi bafwa na kutunga bainzo ya mpa. Na kuwa UNICEF, bakile na manaka ya kuidika bisalu ya nkaka, inafwana kunatila mbongo samu na bumbute ya bana inzo nkanda. Kimvuka ya bibute ya bana inzo nkanda, fwana kunandila bisalu ina. Kasi jambu ya mpasi, na nzi tulo na bau, bana keto mingi kikwene na inzo nkanda ve na dungu. Kifanusu na mutumbi, bana keto kumizoli kaka, kilunguka na kimvuka ya bana nkama tatu.
Na kizunga katanga Paul Matindo, ntodisi ya tegituwa kia bukama, meloma na bantodisi ya kizunga na bau yai, na kubongisa banzila baka mionke na kutinataka bima malanga, ya kemingi katuka mbanza kuliziti na kukuma na lubudi, na sileka banzila mebe baka mingi na mutindi yai, ya kebima mingi ya batu kena kusadilaka ntongu nyoso mema tantalu, mbuta bekna buka lungunya na kizunzolo ya kone juma musumpo.
Jambo ya beto kele na yao kele samu na ntalu ya bima ya kusumba na ba magazini. Kifuanusu saki ya sukali ya meku mantalu mingi. Mbongo kiteso mafunda sambanu nanka mansambanu. Fofu ya baki sadilaka mampa mekuma mafunda makumi tatu na tanu. Mafuta ya luil mekuma mafunda makumi tanu na iya. Bima ya nkaka bonso mungwa sabuni ya meku matampe ntalu. Pasi beto kele na yao lenda manaka na ba meku sadila beto nzira ya lukalu. Ina yame kubeba miku kotisa mpasi kaka na bukama ve, kasimpe na malimbankulu, na kabalo, na manono, bwela diaka na kongolo. Mpamba ve, sambu bantu nyoso yai na babwala yai kubaka bima beto meka tuka tanga, ya fwete lutila awa na bukama.
Na kumanisa kikiteza bisadi kumi ya kompani lak na mbanza Kisangani, mwananaka na kilumu Amazon antola inzo ya kisalo wa kompani ya bavion, bakwenda kakulomba kukatuka ntwalisi na bao ya kesalaka kuna kizunga ya Oriental, mpe mtu wakena kufutaka bao na kulanda mukanda bati ndilaka bantwalisi na bao awa nabwala kimfumu kishasa ya salamaka mingi na kilumbwa zolango na betkene yao bisadi yae kena kufunda batu yae na kuzabata kimave na kuzaba mpeve na kusala kisalu mpe na kudia mbongo ya baki na kubakaka ntendola nyoso yae kela mbuta Felicien Ditutu ya kentwalisi ya bantumwa ya bisadi yae ya lak na Kisangani.
Dans les mémoires des agents,
na mukanda na bau bisadi ya laki ya Kisangani kilomba kukatuka na kisalu ya twadisi na bau mbuta ngadia mpi ya mfumu ya dikabu ya mambo ya mbongo to comptable mbuta chimane bameza bisati bambuta ina kisala ve kisalu na bau mbote beto na Kisangani beto kibika kaka na kisalu ya kutadila avion na ntoto to assistance au sol beto kisala mbongo na bisalu lui na kele na nganda ya avion kana mbongo mekuma na dikabu ya mambo ya mbongo to comptabilité bisadi kibaka kima musive kifanusu na mvula mafunda zuli na ivwa betu monaka mbongo kiteso ba dolare mafunda makumi iya na tatu na mvula mafunda zuli na kumi ya uvandaka ba dolare mafunda makumi tatu na tambwadi na mvula yai ya kele mafunda kumi zuli na tanu kasi bisadi kibaka ata kima musive mulunga za bisa benove ikwa baki pesa betu kasi ya ukele fioti
mpe awa nambaza kisha saba meka mwaboko ve bameti na ntuma na bao mosi kuna na Kisangani mpe mbuta piaja obe kilandi mbuta kena kutalaka mwa mbongo meza bisa ti mbongo bake na yaudiaka mingi ve kasi ndama bake na kuzwa bafona kabila na mutiro mefona kana na lusa Jean-Claude Ntiala Patricia Mwanda Buleo Paul Matendo mpe konso mwisi ya Afrika na tola kinzonzo lovetu mekatona kumanisa basangu yae na sabala kekuiza na luzona na mfumu nzambi toni tuma mambata vwana suka mpe beto na nkokila bebi kala mbote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.